galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniina bisha novembarna waa 13 sannadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: Somaliland oo ay ka socoto codeynta doorashada madaxweynihii shanaad.
Guud ahaana waxaanu idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashadaasi iyo aragtida dadka codeeyey.
Waa magacaygu Cabdiqaadir Bolo Ismaaciil. 4 xalay ayaana imid ilaa iminkana ku Uganda ku jira inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa insha Allah.
Ismaan Jeexbade anigu xaliba waan u weydiin.
Waxaan codeeyay 7 barkii.
Khadra Cumar Xasan baa la yiraahdaa. Waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku soo kalaheen ilaa iminka wax dhibaato iyo wax rabasho toona maanaan arag. kayuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqada laga dadajiyay mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta tartamaysa kadib markii ay codadkooda dhiibteen saaka.
muwaadin kastaa xisbigu doono ha u codeeyo, waxaan ku tartamaynaa tartan xora oo xalaala insha allaahu. waxaan rajaynayaa inay guuri noogu dhammaato.
ilaahay waxaan ka baray subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo, hoggaami wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo.
maanta anigu dadka waxaa la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta.
waxaad maqli doontaan falanqayn iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo oo u badnaan doonta doorashada Somaliland. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dadka reer Somaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweynaha maamuli doona shanta sane ee soo socota. ilaa iyo 1642 xarumood oo ku kala yaalla Somaliland ayay dadka codadkooda ka dhiibanayaan, waxaana doorashada ku tartamaya 3 musharax. wariyaha v o a Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa ku soo warramay in doorashadu ay weli sii socoto, islamarkaasina aad loo adkeeyay amniga dhammaan goobaha codadka laga dhiibanayo iyo sidoo kale guud ahaanba Somaliland. doorashadan ayaa ah tii 3aad ee ka dhacda Somaliland tan iyo sanadkii 2003. Somaliland ayaa iskeeda ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale 1991, hase yeeshee maanan helin ilaa iyo hadda wax aqoonsiya. wararka doorashada oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid a garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka Yemen si gargaarka bini aadamnimo loo gaarsiiyo dadka u baahan. tallaabadan ayaa timid 7 kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si ku meel gaara u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi, wax yar uun kadib markii gantaal Yemen laga soo ganay uu ku dhacay ayroboorka Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwa aad u liita oo suurageliyey in hubka iyo qalabka milatari ee Iiraan ay siiso xuutiyiinta uu sahal ku gudbo. isbahaysigu waxa uu sheegay in dekedaha ugu horreeya ee la furayo ay yihiin kuwa ay xukuumadda Yemen gacanta ku hayso sida Cadan, Mukalla iyo Makha. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan deg dega ahi ay ujeedadeedu tahay in kadeedka looga fududeeyo shacabka Yemen. waxaa kaloo uu qaramada midoobay ugu baaqay in ay baarayaal u dirto dekedaha ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan sida Xudeyda, islamarkaana la xoojiyo howlaha baarista ah si Iiraan looga hor istaago inay hub halkaasi ku daabusho.
militariga Koonfurta Kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari ka tirsan Kuuriyada Waqooyi uu dhaawacay askari kale oo isla Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu isku dayay inuu baxsado dhinaca iyo Kuuriyada Koonfureed. warar uu militarigu soo saray ayaa lagu sheegay in iskudaygaasi baxsiga ahi uu ka dhacay tuulada Banmunjum oo ah goob xabad joojinay ka jirto kalana qaybisa labada dal. Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen cisbitaal kadib markii isagoo dhaawac ahi uu soo gaaray dhinaca xuduudda Koonfureed. heerka dhaawaciisa iyo sababta sidoo kale goosashadiisa salka ku haysa ayaanan ilaa iyo hadda caddayn. kumanaan reer Kuuriya Waqooyi ayaa magangelyo weydiista Kuuriya Koonfureed, kuwaas oo Koonfurta Kuuriya soo gala, balse baxsashada askariganin ayaa waxa ay tahay arrin cusub.
dhulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda ciraaq iyo iiraan ayaa dilay in ka badan 300 oo qof iyada oo 2,500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay ku dhinteen dhulgariirka, waxaanay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbola Zahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ah ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3 aan iraahde, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq. Dhulgariirka weyn waxaa xigay dhulgariiro yaryar oo iyaguna isdaba joog ahaa. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cubaadi ayaa sheegay inuu ku amray hay-adaha caafimaadka iyo gargaarka inay wax kasta oo ay awoodaan ku caawiyaan dadka uu dhib ku soo gaaray.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. markanaynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabtaan idinkugu hayno, dadweynaha Somaliland ayaa maanta u codaynaya madaxweyne cusub. Dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan iyagoo sita kaararka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codaynayaa, waxaana dadka codaynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700 oo kun. saddexda musharax ee kale ah Muuse Biix Cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiye, Faysal Cali Waraabe oo hogaamiya xisbiga mucaaradka Ucid, iyo musharaxa xisbiga Wadani ee mucaaradka isaguna ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa ku loolamaya doorashadan. Natiijadan ayaanan la filayn in islamarkiiba ay soo baxdo. Goordhow waxaad maqli doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta kadib markay codadkooda dhiibteen iyo waxa aynu markaasi ka naqaano musharaxiintaasi lafahaantooda. balse marka hore waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo haya warbixin ku saabsan guud ahaanba sida ay codbixintu u socoto.
abaara 7-dii subaxnimo ee saaka ayaa iridaha loo furay goobaha codbixinta ee Somaliland, taas oo guddida doorashadu ay hore u sheegeen in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ay gaarayaan ilaa 1,624 goobood oo ku kala yaala 6 gobol ee Somaliland ay ka kooban tahay. qof waliba fursad uma helayo inuu doorashadan codeeyo, sababtoo ah waxaa loo ogol yahay in uu codkiisa dhiibto oo keliya qofka hore isu diiwaan geliyey ee haysta kaadhka codbixinta. ilaa 704,000 oo qof ayaa u diyaara in ay codkooda dhiibtaan. subaxnimadii hore ee saaka ayaan booqday goobo kala duwan oo ay codayntu ka socotay oo ku yaalla magaalada Hargeysa, waxayna indhahaygu ay qabanayeen intii aan marayay safaf aad u dhaadheer. dadkuna way samriyeen, inkasta oo meelaha qaarkood ay kuu sheegayeen in ay doonayaan in guddida doorashada ay gacanta fudaydiyaan si safafku ay u kala socdaan. gudoomiyaha guddida doorashada ee Somaliland Cabdiqaadir Iimaan, oo aan kula kulmay xarunta hay-adda shaqaalaha oo ah goobta ay murashaxiinta madaxtinimada u tartamaya ay ka codeeyaan, ayaa ii sheegay
waxay ka bilaabantay saaka 7-dii subaxnimo. waxaynu joognaa 7-dii iyo barkii meelaha waad aragtaan in la buuxo. gobollada dalka oo dhanna waa sidaa 1,624 goobood bay ka bilaabantay, si nabadgelya ay noogu bilaabantay, si nabadgelya ay shaqaalihii iyo agabkiiba u gaadheen xalay nin kasta ama qayb kasta goobteedii.
ilaa hadda ma jiraan meelo dibudhac ka yimi ama carqalada ka timi oo kale, ilaa saa gobollada kala duwan meelaha qaarkood baa la sheegay in waqtigii ay ahayd inay furmaan, aanay weli furmin goobo.
waxaa laga yaabaa waa bilaadan baynu nahay in maxayda shaqaaluhu intay habaysanayaan dugu yaro dhacaan ama 5 minute dugu dhacaan ama 10 minute 10 minute way kabayaan. laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aan mediaha internationalka u sheegayaa in ay wada furmeen si nabadgelyaana ku furmeen goobihiisina u dhammaayeen gobolladoo dhan.
cabdifataax ibraahin xasan oo ah xubin ka tirsan guddida doorashada ee Somaliland oo ku sugan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa v o a u sheegay in guud ahaan gobolka Sanaag ay codbixintu uga socoto si nabadgelyo ah.
waxaynu ku sugannahay maanta maalintii doorashada ee 13 November 2017 ka qabsoomaysay guud ahaan dalka goobaha codbixinta gobolka guud ahaan oo ka kooban 209, marka ugu horeysana ay tahay inay ka codeeyaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee goobta ama howlwadeennada komishanka iyo xisbiyada qaranka ee meesha ku sugan ee u jooga inay eegaan ama indha-indheeyaan qaabka ay u socoto, iyo sida oo kale ciidamada amniga intaasi marka ay codeeyaan baa loo ogolaadaa inay shacabku deetana halhal u soo galaan ay ku codeeyaan goobta. Waxaana ka codeynayay oo keliya qofka sita kaarka.
Intii aan booqanayay goobaha codbixinta, arrimaha xiisaha leh ee ay indhahaygu arkayeen waxaa ka mid ahaa haween inta ay biyo ku soo qaadeen baaldiyo u qaybinaya dadweynaha safafka ku jiray. Haddaba qaar ka mid a dadkii aan la kulmay ee u taagnaa safafka codbixinta ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Waa magacaygu Cabdiqaadir Bolo Ismaaciil.
Goormaad goobtan codbixinta timi?
Afartii xalay yaan imid ilaa iminkana ku yugaan ku jira inaysi nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa inshaallah.
Marka ilaa afartii xalay ilaa iminka saacaddu waxa weeye ilaa saddex saacadood, in ka badan afar saacadood baad goobtan ku sugnaydaad sugaysa inaad codaysid?
Ilaa intaa iminkaan taagnaa ilaa afartii ilaa iminka ku yugaan ku jiraa inshaallah. Iminka way iska dhowdhowdahay inaan codeeyaan ku rajowina.
Marka safafka dhaadheer awgeed baa intaa usugaysay?
Safafkaa dhaadheer awgeed baa intaa usugay.
Bal magacaadiga?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la dhahdaa Ismaaciil Iidaan Yuusuf. Waxaan xaggan aan saaka imiday afartii iyo barhkii subaxnimo, ilaa iminkana waxaan u taaganahay inaan codeeyo oon codkayga dhiibto insha allah. Waxaan rajaynayaa madaxweyne khayr qaba inuu dalkan iyo dadkanba u soo baxo. Shacabkana waxaan farayaa in ay la shaqeeyaan ogolaadaanna natiijada komishinka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadda sare ay soo saaraan.
Aad u mahadsan tahay. Adigu ma codaysay weli magacaaga?
Anigu magacaygu waa Maxamuud Maxamed Cismaan. Weli maan codayn, laakiin weli kuyugaan taaganahay. Insha allahu waanan codayn doonaa. Qof walina qof unbuu codaynayaa. Dadku hadaf unbay wada leeyihiin. Soomaalilandna waa mid insha allahu tacaala nabadgelyadana ha la ilaaliyo. Waxa qureen u codayna waa nabadgelyada iyo Soomaaliland siday u sii wanaagsanaan lahayd.
Waan gartay, aad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa weli safafka aad bay u dhaadheeriyeen, dadkuna weli waxay sugayaan inay codeeyaan. Bal magacaaga iyo goortaad halkan timi?
Jamaal Axmed Cali baa magacayga.
Goormaad halkan timi?
Lixdii saakaanimi.
Ilaa haddana waxaad sugaysaa inaad codeysid?
Inaan codeeyaan doonayaa.
Ma la kulantay dad soo codeeya soo baxay?
Haa, waan arkay. Marka aad iyo aad baan ugu rajo weynay inaan codayno. Waxaanu rajaynaynaa madaxweyne cusub, mustaqbal cusub, iyo nolol cusub oo umadda Soomaalilaynu soo kulanna.
Qofka ugu dambeeya dansiya magacaaga?
Ismaan Jeex Bade.
Haye, ma codaysaa adigu?
Haa, waan soo codeeyey.
Haye, bal iga waran goormaa timi safka?
Anigu xalay ba waan u hoyday.
Xal aad u hoyatay?
Haa.
Haye,
waa khayriya bii baan u hoyday xalay. Waxaan kamaan rabo waxinba.
Marka goormaad codaysaa oo kuu suura gashay?
Waxaan codeeyey toddobadiyo barkii.
Bal magacaaga?
Khadra Cumar Xasan baa la yidhaahaa.
Khadra, idee saa kormeerayaashaadeedo goobahaad maraysay, bal ilaa hadda wixii aad aragtay say doorashadu socoto?
Runtii waa goor hore iminka, ilaa iminka waa subax hore. Dadku kiyada aad bay u soo buuxiyeen. Waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku u soo kalaheen. Ilaa iminka wax dhibaata iyo wax rabasho toona maanaan arag. Kayuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqada ah laga dadajiyo mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto. Ilaa iminka si wanaagsan oo nabadgelyo ah ayay u socotaa hawshu.
Marka ilaa goobo kala duwan oo magaalada Hargeysa soo dhex martay?
Waan soo dhex maray goobo kala duwan ilaa 15 goobood baan ilaa iminka, ilaa 7 ilaa iminka maray. Waxaan bilaabay shaqada iyadoo aanay weli bilaabmin. Ilaa iminka meel kasta shaqada intaan maray way ka socotaa, waanay bilaabantay.
Magacaaga bal?
Magacaygu waa Xuseen Sulb Cabdillaahi. Waxaan haatan ka soo baxay goobta codeynta. Waxaan soo gaaray goobta codeynta 4:30. Waan galay goobta, hawsha si habsami leh u socotaa. Dadku inta jiricda san leh waa loo baneynaya odayaasha waayeelka islaamaha. Aad bay hawsha u socotaa. Aad baad mahadsantiin.
Aad baad mahadsantay adiguna. Sida uu sheegay Michael Walls, gudoomiyaha guddida kormeerayaasha caalamiga ah, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka mid a kuwii ugu horreeyay ee caalamka loo adeegsado diiwaangelin codbixiye oo dadweynaha laga sawiray wejiga iyo indhaha. Ilaa 60 goob joogay oo caalami ah ayaa doorashadan dusha kala soconaya, sidoo kalena waxa iyana goobaha codbixinta ku sugan in ka badan 600 oo goob joogay oo maxalli ah oo si dhow isha ugu haya hannaanka ay doorashadu u dhacayso. Goobaha ay codbixintu ka dhacayaan gudahooda waxaa ku sugan ilaa 4 xubnood oo ka socda guddida doorashada iyo 3 muraaqib oo kala matalaya xisbiyada tartamaya. Waxaa sidoo kale goobaha codbixinta loo ogol yahay in ay soo geli karaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. Ismaaciil Xuseen Farjar, V O A, Hargeysa.
Haddaba lixda murashax ee u tartamaya xilalka madaxtooyada Soomaaliland oo 3 ay u ordayaan xilka madaxweyne, 3 kalena madaxweyne ku xigeen, ayaa ka mid ahaa dadkii codkooda dhiibtay maanta. 3 murashax ee jagada madaxweynaha ee xisbiyada Wadani, Kulmiye iyo Ucid iyo madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa saakaya codadkooda dhiibtay, waxaanay ka codeeyeen magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiintan ayaa kadib markii ay codadkooda dhiibteen warbaahinta la hadlay, wariyihiina magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Waxaan ku suganay xarunta shaqaalaha ee bartamaha magaalada Hargeysa oo inta badan goobta ay ka codeeyaan mas'uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliland iyo sidoo kale musharaxiintu. Ugu horreyn waxa codkiisa dhiibtay musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Waxaan warbaahinta u sheegay sidan:
waxaan salaan u dirayaa shacabiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan. Waxaan ku hambalyeynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigoo ka mid a muwaadiniinta Soomaaliland, ahna musharax madaxweyne, waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey. Waxaan u rajaynayaa shacabiga Soomaaliland inay si nabadgelya iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay, ciidanka ammaankana la shaqaynaya, inay si nabadgelya ku codayno. Waxaan shacabiga leeyahay nabad ka codeeya. Muwaadin kasta xisbigu doono ha u codeeyo. Waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allaahu. Waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato. Waxaan aad uu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento Soomaaliland, inay noqoto doorashadii ictiraafka Soomaaliland haddii ilaahay ka dhigo.
Gesta kale isaguna waxaa codkiisa dhiibtay oo yimid xarunta guriga shaqaalaha oo goobta ay ka codiyeen mas-uuliyiintu saynu hore u sheegnay, musharaxa xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe. Waxaanu isna warbaahintu u sheegay sidan:
walaalayaal, doorashadan maanta iyo doodaheenii iyo ololaheenii kaambeynkan sameynay magaceenoo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dowladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo waqtigoodii dhaafay oo dhaafay oo dhaafay oo adduunku inaga jeedsaday, waxay noo soo celiyey subxaana wa tacaala Ilaahay oo doorashadaasayna u galayay ololaha. Inagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraa'idka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu qurux badnayd dalka adduunka, in Ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey, inuu Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay aynu dooranay aynu kitaabkan dalka ku xukumaya diinta Islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka Ilaahay inuu Ilaahay guusha siiyo. Ilaahay waxaan ka baray subxaana wa tacaala doorashada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo, hoggaamo wanaagsan Ilaahay nagu hagaajiyo, dabada wanaagsan aniga iyo Professor Abiyan oon arkiyo inaanu lix afarta kaleba kaga haboonnahay inuu Ilaahay subxaana wa tacaala guushana siiya.
Musharax xisbi oo kulmiye Muuse Bihi Cabdi ayaa isna ka mid ah mas-uuliyiinta codkooda ka dhiibtay halkan:
Ilaahay baa mahadle, ilaaha maanta dalkeena nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahadle. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wanaagga inoogu dhammeeyo nabadda. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qoto doorasho khayr leh oo dalka horumarisa oo wanaag inoo horseeda, aan inaba wax turxaan inoo keenin. Ilaahay baa taa ka baryayna. Maanta anigu dadka waxaan la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa. Waxaan ku hambalyeynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kalaheen, dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyeynayaa, da'da yar, ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u abaabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa, iyagana waa mahadnaqayaa.
Hadda waxaa soo galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo codkiisa halkan ka dhiiban doona. Inkastoo madaxweyne Siilaanyo markii uu codkiisa soo dhiibtay ee dibadda soo baxay aanu warbaahinta la hadal, haddana waxaa markii dambe warbaahinta la hadlay afhayeenkiisa Xuseen Aadan Ciigadeyr. Waxaanu afhayeenku V O A u sheegay sidan:
madaxweynuhu wuxuu gutay waajibaadkiisii xuquuqdiisa dastuuriga ahaa ee inuu codeeyo, wuu codeeyey. Wuxuu ka codeeyey guriga shaqaalaha isagii marwadiisa iyo madaxweynka madaxtooyada. Guud ahaanba arrimuhuna si fiican bay u socotaa. Hambal iyo hambal iyo Soomaaliland V O A.
dhinaca kale, ergeyga u qaabilsan Soomaaliland wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Adna Aadan Ismaaciil oo iyana ka mid ahay dadkii saaka codeeyey ayaa maray warbaahinta la hadlasay waxay sheegtay in Soomaaliland aanay ahayn sida warbaahinta caalamiga ahi qaarkood ay u dhigaan maamul goboleed. Waa sida ay hadalka u tidhiya:
sidaa aad u soo baxdeen, haddii aad tihiin muwaadiniinta Soomaaliland, waa dhoolatu sida u yaallo weeyaan. Waxay tusaysaa adduunka in aynu Soomaaliland ay ka suura gasho wax dalal badan oo Afrika ka suurageli waayey, wax ka suurageli waayey dalkan aynu jaalka nahay ee Soomaaliya, dalkii Talyaanigu u gumaysan jiray markii hore. Waxaa maanta loo codaynayaa ma aha xisbiyo, ma aha shakhsiyaad. Waxaa maanta loo codaynayaa Soomaaliland, jiritaanka Soomaaliland, inay Soomaaliland tahay dal xora oo jira oo ka mid ah caalamka adduunka. Shucuurta dadka Soomaaliland wax u sii kordha mooye waxba kama dhicin. Waxaan maanta lagu faano ayaa maanta Soomaaliland ka dhacaya. Waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummaduna hadhowto marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambalyeeyo.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kariye ayuu kaasi ahaa. dhinaca kale waxaa doorashada ay sidoo kale ka dhacaysa magaalada laascaanood iyo deegaanada kale ee hoos yimaada sida ay doorashada u dhacayso ayaa wariyaha v o a cabdikarin olol waxa uu ka wareystay guddoomiyaha doorashooyinka somalilan ee gobolka sool cabdulaahi maxamed shire.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امه اسلام كا يا انت غرانسي انت اني غرانن بعد ياد بان سلام يا ما انت اي بشوت هاي 13 بشه كوب 2017 وحا سي حبسميا غوبل كسول او فرمي دمان غوبي لوغو تلغى قد بشي اس سومالان ان عودكود كديبتان سي حبسميا بي فرتي سي نبد غليا بي فرمن وحينا فرمن 7 صبحنما او او اها قشرو ان اي ودنكا او دان او كبلامو ان عودينتو dhammaan goobihii haddirto si dii loogu talagalay shaqada ugu socodaan haday tahay magaalooyinka gudahoodii haday tahay dabadoodaba nabadgelya doorashadii ku socotaa si wacan oo socotaa si xasan ay u socotaa
halka hore gudoomiye deegaanada ee talax oo kale iyo xudun iyo sanadiqda halkaas gaadhay ka warar
meeshan de horta inaga waxa xagga xadka Puntland inoogu xiga meesha la yado talax waxa weeye dhammaan goobihii loogu talagalay in laga codeeyo ee sanadiqda komishka doorashooyinka ay ugu talagaleen in la geeyo dhamaantood waa geeyay ilaa haddeertan saanu xogta ku hayno hawshii si habsami oo nabadgelyo ay u socotaa wax cabashooyin iyo wax dhibaato nagaga yimid ma jiraan iyo caqabadatoona sidaas ay wax ku socdaan xuduna waa siyaasi leeg caynabana waa siyaasi leeg haddeeran laascaanood gudaha joogana waxa weey haddii waxaan hortaaganahay goob ka mid ah goobaha gobolka Sool waxa weey si wacanba wax uga socdaan wadankana waxa weey gobolkana aanu joogno jawigiisu 100% weey nabadgelyo aad bay fiican tahay
gudoomiye gudahan gudaha magaalada laascaanood imisa goobad baa laga codinayo yaala
72 goobada magaalada gudaha yaala 27 laga jaray 92 waxii soo xadhay magaalada dibadeed
marka fariinta gudahan aad u diraysaa shaqaalaha komishinka maxay
waxaan u dirayaa shaqaalaha komishinka ee ka shaqeynaya gobolka Sool ama magaalada gudaha joogeen ay caasimada ama dibadda caasimada ha joogeen ama degmooyinka ha joogeen waxaan u dirayaa inay si habsami leh oo sharci iyo nidaamka aynu ku shaqeynayno waafaqsan inay shaqadooda u gutaan iyagoo waliba ilaalinaya cadaaladda iyagoo cadaaladda adkeynaya iyo nidaamkii kala dambeynta adkeynaya waxaan shaqaalahayga faraya oo aan u gudbinayaa in aanay cidna ix ka gelin sidii Ilaahay ku ogyahay ay wax soo dadkaas codka u gudbiyaan inay u soo gudbiyaan
yaan ma jiraan sharciyada soo rogteen waxyaabaha ka hirgalay ee joogsaday maxaa kamid ah
anagu sharciyadii aan ugu talagalay in lagu shaqeeyo horta gobolkan degowladu bulsha la xiriya waa ma la sharciyay gobolada kama xeer duwana kama sharci duwana wax hargeysa lagu dhaqaa wax barama lagu dhaqaa sharciyadii loogu talagalay in shaqadan komishinka ee maalinta doorashada 13 bisha tan ku jiray ku dhacdo wax allaah wax iska bedeleen ma jirto sidii loogu talagalay wax walba u socdaan si loogu talagalay u dhaceen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdullaahi Maxamed Shire wuxuuna la hadlay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikarin olol
waa tahay jamaalow sidii aan horeba dhageystayaasha ugu sheegnay waxaa doorashadan ku tartamaya saddexda murashax ee kale ah muuse biixi cabdi oo u ordaya xisbiga talada haye ee kulmiye faysal cali waraabe oo isaguna ka tartamaya xisbiga ucid iyo weliba musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xiro ismaaciil maxamuud ama ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya waxa aynu ka naqaano saddexdan siyaasi
faysal cali waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid ahna gudoomiyaha xisbigaasi wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sannadkii 1984 isaga oo waxbarashadiisa aasaasiga ahna kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama wuxuuna markii dambe waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca injineerinka ah u tegay dalka ruushka haddaba faysal cali waraabe ayaa v o a wax ka weydiisay taariikhdiisa
tanu waxaan ku dhashay hargeysa waxaan ka dhashay family abi hooyaba guryada u soo tali jiran ka dhashay xagga aabbahooda taqaanaa la yaqaana xagga hooyana awoogay faarax jir u ahaa ragii sn shana bilaabay ragii talin jiray buu ahaa waxaan kusoo barbaaray guri talodan ka socdo wanaag ka socdo edebi ka socoto waxtar ka socdo raxmadi ka socotaan kasoo galay iskuulkii hoose hargeysaan ka galay kii dhexana hargeysa iyo boormaan ku kala qaybsaday boormaan ku dambeeyey sanadkii dambe iskandari waxaan ka baxay lafoole antic la odhan jiray waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay sare rusia mastrid kasoo qaatay markii dambena waxaan ka shaqeyn jiray howlaha guud dhowr position baan ka qabtay wasaaradda howlaha guud 25 jir baan ku noqday director aan ku noqday regional engineer director aan ku noqday gobolada bay بكول iyo markaas uu gada la sameeyay saddex hawl magada waxaan ku daabayaa noqda maareeyaha guud land distribution ka chief engineer of Mogadishu city ayaan noqday markaa waan qaxay 91 kii waan qaxay 1990 waan qaxay bishii November Finland baan qaxay Finland halkaa waxaan ka sameeyay 92 soo the first Somali Somali in association charity oo Somaliland lagu shirkay adduunka waxaan ka sameeyay December 1992, 1996 waxaan sameeyay Somali Social Democratic Party oo Finnish Social Democratic ilaa ah saaxib unit ka ah.
Musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi wuxuu dhashay sanadkii 1984 wuxuuna ku dhashay magaalada Hargeysa wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku soo kala qaatay Hargeysa iyo Boorama isaga oo waxbarasho iyo tababaro kala duwan u tagay wadamada dibadda.
Anuu waxaan dhashay 1984 Hargeysa kayn ka xigta xagga galbeedka oo halka Carabsi farowayna dhaxaysa bargaa tuulooyin ka badan ma jirin reemiyo baa lahaa tacliinta in Hargeysa ma ku qaatay intii hoose Secondaryga Cabdi Wan mar halka ay ku sameeyo cada ruushka Mareykanka waa soo maray sarkaali wan markaa rux soo tabartay ciidanka cirka ah markii dambada jabhadii waa soo galay jabhadda Hargeysa mar dambaan postgraduate ka qaatay markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland un baan u badnaa qurbaha ma waan safar mooyey ma degin ma qaxin Ilaahay mahadii dilandaas un baan dhal gamaayir ismeeheeda iyo horumarkeeda iyo mar xorinayo
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharax madaxweyne ee xisbiga Wadani isna wuxuu dhashay sanadkii 1950 wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku dhameystay dalka isaga oo markii dambena meelo kala duwan u tagay waxbarasho iyo shaqoba
waa soo koobayaa waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1980 bishii afraad 1950 walaabta quraanka dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare waxa ku dhameeyay Somaliland waxaan ka dhashay qoys ciidamada booliska ahaa ama ciidamada booliska Ingiriiska ahaa markaa waxaan ku koray guryaha booliska intii dambena waxaan jaamacadda ka galay xamar kana shaqeeyay waxaan kala ka soo shaqeeyay dibadda safaaradda Soomaaliyeed ee Moscow kadibna waxaan dalka soo noqday 1999 intii u dhaxaysayna heerar kala duwan oo jaamacadeed waan galay iyo maxadyo kala duwan iyo jaamacado kala duwan
sidoo kalena doorashadan waxaa murashax kasta ku wehelinaya madaxweyne ku xigeen la sharaxan saddexda madaxweyne ku xigeen ee ka sharaxan xisbiyada kulmiye Ucid iyo Wadani ayaa laba ka mid ahi waxay ka soo jeedaan gobolka Awdal halka murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucid uu isaguna ka soo jeedo gobolka Sool Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasiya dhageysayaal waxaad sidoo kale gurdhow dhageysan doontaan warar kale oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland hayeeshee waxaanu idin soo gudbinaynaa hadda wararkii ugu dambeeyay aynu mar kale idin dulmarno. Wararka Soomaaliland haddii aynu ku horeyno waxaa jirta in dadka reer Soomaaliland maanta ay u cudaynayaan madaxweynaha maamuli doona shanta sano ee soo socota ilaa iyo 1642 xarumood oo ku yaalla Soomaaliland ay dadka cududkoodu ka dhiibanayaan waxaana doorashada ku tartamaya saddexda musharax ee iyagu markaasi kala ah Muuse Biixi Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe wariyaha V O A da ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ku soo warramay in doorashadu ay weli socoto iyadoo amnigana si weyn loo adkeeyey.
Isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid a garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka Yemen si gargaarka bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka u baahan. Tallaabadan ayaa timid toddobaad kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si kumeelgeera u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi wax yar uun kadib markii gantaal Yemen laga soo ganay uu ku dhacay eraboorka Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwa aad u liita oo suurageliyay in hubka iyo qalabka milatari ee Iiraan ay siiso xuutiyiinta uu sahlo gudbo.
Milatariga Koonfurta Kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari Kuuriyada Waqooyi uu dhashay uu dhaawacay askari kale oo dalkaasi u dhashay xilli isku dayay askarigaasi inuu u soo baxsado dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Waruu milatariga soo sareeya ayaa lagu sheegay in isku dayga baxsiga uu ka dhacay tuulada Banmanjum oo ah goob xabad joojine ay ka jirto kalana qaybisa labada dal. Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen isbitaal kadib markii isagoo dhaawacay uu soo gaaray dhinaca xuduudda Koonfureed. Heerka dhaawaciisa iyo sababta goosashadiisa ayaanan caddayn. Kumanaan reer Kuuriyada Waqooyi ah ayaa magangelyo weydiista Kuuriyada Koonfureed, balse baxsashada askarta ayaanan ahayn wax hor u jiray.
dhulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda ciraaq iyo iiraan ayaa dilay in ka badan 300 oo qof iyada oo 2500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay dhinteen, waxaana ay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbaldahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Maraykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaynu weli ku gudajirnaa wararka doorashooyinka Somalilan ee dadku ay maanta ku soo dooranayaan madaxda hogaamin doonta sannadaha soo socda. Haddii aynu magaalada Hargeysa dib ugu laabanno, waxaa halkaa ku sugan wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye. Hadda ayuu khadka telefoonka si toosa Barkhad ugu jiraa. Barkhad, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa
hagaag Jamaalow. Waxaan filayaa in khadka telefoonka uu ka go-ay Barkhad Maxamuud Kaariye. Waxaanu u gudbaynaa Barkhad, dib baanu ugu soo laaban doonaaye. Doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland, dhinaca kalena maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Jaamac Buule Jaamac uu hordhigay Guuleed Axmed Dalfax oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee c p a loo soo gaabiyo, iyo Profesor Afiyaare Cabdi Cilmi oo macalinka ah jaamacadda Dooxa University ee dalka Qatar, kana faallooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba. Hadalkana waxaa ku horeynaya Guuleed Axmed Dalfax.
bismillaahiraxmaaniraxiim. doorashaduna ah muddo dheer la sugay, ilaa 2 sano oo ahayd inay dhacdo 2015-kii, inay maanta dhacdo oo si nabado u dhacdo. ilaa hadda hanaanka u socdaan uu yahay mid dadka kuwada faraxsan yihiin, joogidaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aragnay inay wax weyn soo kordhinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo midda geeska Africa.
Fira Cabdi Cilmi, waxaad ii sheegtaa bal sida ay doorashooyinka Soomaaliland isu soo badbadelayeen iyo maanta heerka ay marayso, waxa ay adiga kula tahay?
Horta hore waa mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay runtii in maanta doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso oo xukunka si nabada loogu kala wareegayo. horeyna ay usoo dhacday, haddana ay mar kale dhacayso. runtii waa waay aragnimo muhiim ah oo tusinaysa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay yani awoodaan inay samaystaan, ay Soomaaliland hadda tusaale ugu noqotay arrintaas ayada. Marka si yani anoo hadda qof Soomaali ah, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanaa, uguna faraxsanahay in horeyna aan u qoray in la ammaano oo la dhiirigeliyo nabadda iyo democratization process-ka waqtiga dheer qaatay hadda meel wanaagsan gaaray, tusaalaha u ah ummado fara badan oo qaaradaas ku nool iyo guud ahaan dadka Soomaalidaba.
Guuleed, maxaa la taaban karaa oo la dhihi karaa doorashadan maanta dhacaysa 2017-ka way kusoo kordheen oo horumara oo ka duwan doorashooyinkii hore loo soo qabtay tii ugu dambeysay 2017-kii oo kale?
runtii doorashadan waa mid ku dullisnaysa doorashooyinka hore iyo jeediga lasoo maray, oo noqday dhaqan Soomaaliland inay leedahay in doorashooyin la galo oo dabadeedna dadka tartamaya kuraasi ay si xor ah ugu tirsadaan. waxyaabaha cusub ee soo kordhaya waxaa ka mid a in maanta dadku ay diiwaan gashan yihiin, ay ku diiwaan gashan yihiin nidaam casri ah oo wadamada badankooda hore uga jirin, oo ah bilda isha in qof walba la sawirayo, dabeedna kaar la siinayo qofkii kaarka haysta keliya codeynayo,
si looga hortago dadku inay wax hal mar ka badan ay codeeyaan. Markaa tirada dadka codeynaya iyo cayiminihiina way sugan yihiin si ka duwan doorashooyinka horooda dhacay. Waxayna ku sugan yihiin hab technology oo casriya oo ka duwan midka qaaradda Africa badankeeda lagu isticmaalo. Wadamada adduunkuna ay isha ku hayaan guusha Somaliland kan ka gaadhaan noqon doono mid lagu bayan karo. Waxaa kaloo soo kordhay madaxweynaha xilka haya inaanu ahayn murashax ee 3 qof u tartamayaaba iyo 3 qof oo cusub. Oo taasi macnaheedu yahay in doorashadan keeni doonto madaxweyne cusub iyo weji cusub. Waxay dadka aad iyo aad ugu rajeynayaan inay tahay arrin soo kordhaya.
Hargeysa ayaad joogta, sida aad sheegtayna waa dhinaca farsamada. Hadda tusaalooyinka aad bixisay dhinaca ololaha iyada maxaa ku soo kordhay oo la dhihi karaa waa wanaag ama horumar la gaaray?
Runtii xagga ololaha qaabka u dhacayo waxay noolaysiinaan horumar weyn laga gaaray. Mararka qaarkood dadka kuraasta ku tartamaya ay sameynayeen halalaan wanaagsan ay isweydaarsanayeen, laakiin waxyaabaha kusoo kordhay ee wanaagga ah marka laga eego waxaa kamid ah in dadkii ay sameeyeen qaab gaajeegsan oo decentralized codka dadka ugu raadiya, ama lamita inay telefoona kula xiriirayaan, inay guryaha iyo albaabada garaacayaan, kolkaa in la abaabulay dadkii dhallinyarada ahaa inay dadka codbixiyayaasha ah u gaadhaan oo qofqof ay usoo jiidaan inay codka dadka usoo jiitaan.
Barasare Afyare, marka laga tago in arrintani arrin wanaagsan oo ammaan mudan oo tusaale u noqon karta awoodda dadka Soomaaliyeed inay tahay, maxaa cashira ah oo laga bartay tilaabooyinkii hore usoo dhacay iyo geediga dimuqraadiyadda oo meesha ka socda?
Wallaahi horto aniga waxaa igala muhiimsan technologiyada iyo waxyaalaha farsamada ah, waxaa igala muhiimsan dhaqanka. Dhaqanka markii uu noqdo dhaqan siyaasadeed ah in laysku ixtiraamo aragtida iyo processkana lagu heshiiyo la yiraahdo war qofkii dadka iyaga ugu cod bata ayaa madax noqonaya, yacni aad dhaqan siyaasadeed waayo waxa soo kordhay. Ma aha farsamo inta la keenay qofka ama isha laga sawiro ama gacanta far laga qaado. Taas waxa aad u sahlan oo technology-ga waa la iibsan karaa, laakiin dhaqanka suuqa ma yaallo oo lagama gato. Marka dhaqankaas waayo waxa aad ammaanta u leh. Dhinacan kale ee koonfurta maanta dhaqanka yaalla, markay timaado xukunku waa la iibsanayaa. Xukunkiiba yani xildhibaanaha iyo wixii suuqa inanti la kala gatay noqonaysaa, which is yacni wadadii hadda ay kusoo socotay intii muddo ah. Marka waxaan isleeyahay midda oo barashada iyo ka faa'iidaysiga u baahnay waa dhaqankaas in eliitka ama dadka political class-ka ah ay ku heshiiyaan in ay shacabka ka raadsadaan xaqiiqa sharciya, oo markaa ay shacabkii u xukunka ka dalbadaan oo shacabku u siiyo. Yacni qofka Soomaaliga, anigu waxaan u arkaa Soomaali experience inay tahay Somaliland wax ka dhacaya. Marka waayo aragnimadaas in ay meel kasta tegi karto waayo waxa hadda iyadana runtii lagu hawan yahay oo laga qaadanayo. In madaxweynaha hadda jooga uusan tartamaynin waa muhim, laakiin waxa iyaduna muhim ah xisbigiisii baa tartamaya. Maxaa u dhexayn kara marka haddii madaxweynaha hadda tartamaya xisbigiisu uu soo noqdo iyo haddii xisbigiisa laga guuleysto? Iyadana democratization process-ka macno gaar ah ayuu ku yaalanaysaa.
Taas hadda faahfaahin naga siiso marka macnaha ay yeelanayso maxay tahay?
Macnaha ay yeelanayso waxaa jira concept la yiraahdo wareegga dimuqraadiyaddu wuxuu dhammaystirmaa marka laba jeer ay isbedesho xukuumaddu. Marka comparative politics kusaas yani concept-kaasi aad u isticmaalaan, dalalka Afrika xataa dimuqraadiga intooda badan ma aysan gaarin.
Guuleed baan ku noqonayaa iyo Hargeysa. Guuleed, waxaad bal wax nooga taabataa nidaamka siyaasadda Soomaaliland wuxuu kusoo bilowday beelo shiray, xeer hoosaad in lagu noqdo, lagu dhaqmo, dastuur in la sameeyo, in xisbiya la sameeyo, hal cod in la aado. Marka ma jirtaa doorashadan maanta dhacayso markii lagu dhawaaqo haddii si nabada ay ku dhammaato sida la wada filayo buundo kale oo looga gudbayo meelihii sidii kuwii horeba tilaabo loo sii qaaday? Meel hore oo loo sii socdo ma jirtaa?
Meel runtii waa meel hore oo loo sii socdo waxay tusi waxay saameyn wanaaga aan rajeynayaa inay ku yeelato Soomaalida kale. Waxaan kaloo rajeynayaa even Bariska, yani Ethiopia dimuqraadi ma aha, waa dowlad madaxa yani niman askari ama niman dad xoog ku haystaan. Sidaasoo kaleeto kuwan kale ee xataa Suudaanta dhinaca naga xigta, yani marar badan Soomaalida laftirkeeda ayaa waxaa imanaysa aragti ah waan samayn karnaa anaguna, ayaan isleeyahay. Dabcan Soomaalidu waa isku dayataa nimankan siyaasiyiinta ah ee koonfurta jooga laftirkiisa oo runtii horusocod noqon waayey. Waxaan rajeynayaa inay wuxuun si uga faa'iidaan.
kuwaasi waxa ay ahaayeen Professor Afyare Cabdi Cilmi oo macalinka ah jaamacadda Doha University ee dalka Qatar, kana faallooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba, iyo sidoo kale Guuleed Axmed Dalfac oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee CPA loo soo gaabiyo.
waa tahay Jacfar, oo aad baad mahadsan tahay. Weli waxaan ku gudajilnaa dhegeystayaasha xusuusinayna doorashooyinka Somaliland ee maanta ka dhacaya. Doorashadan waxaa dusha ka eegay guddiga doorashada Somaliland oo soo qabanqaabiyey xarunta guddiga. waxaa xilligan ku sugan wariyaha v o a Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, hadda ayuu khadka telefoonka ee Hargeysa si toosa ugu jiraa. Ismaaciil, maxay guddigu kaaga sheegeen sida ay ilaayo hadda wax u socdaan?
Haatan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay xarunta guddida doorashooyinka ee Somaliland. Shir jaraa'id waxaa qabtay guddoomiyaha guddida doorashada ee Somaliland Cabdiqaadir Iimaan iyo weliba afhayeenka guddida doorashada Somaliland Siciid Cali Muuse. labaduba waxay ka hadlayeen hannaanka doorashada iyo halka ay haatan wax marayaan. waxay sheegeen guud ahaan gobollada qaarkood in 50% in ka badan codadkii oo dhan la dhiibtay, qaarba 75% maraya. goobaha badankooda dad yarba ku hadhay goobaha codbixinta ayay yidhaahdeen si nabadgelyo ayay doorashadu maanta u dhacday ayay yidhaahdeen. ilaa haatan lama diwaan gelin wax rabshada ama dhibaato ah oo doorashada ka dhacay. guud ahaan waxay yidhahdeen markaasi ammaana ayay u qabsoontay. intaas waxa ay raaciyeen caawa ay todobada lixda ay ku egtahay xilliga ay goobuhu xidhmayaan, laakiin haddii safafka qaarkood oo kale dad joogaan ay xagga dambe kasii socon doonta. marka guud ahaan intaasay ka warbixiyeen.
waa tahay, marka maxaa hadda xigi doona mar haddii meelaha qaar doorashadu dadku ay codadku dhiibteen ilaa iyo 75% sida ay guddigu kuu sheegeen, wax xigi doona oo la rajaynayo maxay tahay intaa kadib? waa tahay, aad ayuu mahadsan yahay. waanu ka xunnaa Ismaaciil, khadka ayaa ka go-ay. weli waxaad naga dhegaysanaysaan waa v o a, waxaana ku guda jirnaa wararka ku saabsan doorashooyinka Somaliland. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a, idaacadda galabnimo ee laanta afka
Soomaaliya. Jamaalow, dabcan siduu Ismaaciil noo sheegay, doorashada 50% inta badan goobaha codbixinta dadkii codadkooda waa ay dhibteen, 75% meelaha qaarkood ayayba maraysaa. marka sida qorshuhu ahaana waxay ahayd in 6 maqribnimo maanta lasoo xiro goobaha codbixinta oo codadku ay soo idlaadaan oo ay soo dhammaadaan.
guddigu weli waxa uu leeyahay, waxa ay sheegeen inay suuragal tahay iyadoo meelaha qaar ay si rasmi aysan yacni gabaabis ay ku socdeen codbixinta, laga yaabo safafkii oo dhaadheera iyo howsha oo aan sidii la rabay aysan loo dedejinin, ay suuragal tahay in haddii lixda la gaaro dad weli ay joogaan ay waqtiga la dheereeyo intaasi ka badan waqtiga xilligii lasoo xiri lahaa.
Jamaalo, waxaa qadka ku jira hadda Barkhad Maxamuud Kaariye oo isaguna Hargeysa jooga. Barkhad, may maqashaa?
Si wanaagsan.
waayah Barkhadow, bal waxaad nooga warantaa, waxaa nagu maqaala ahaa amaba aanu la soconay in 6 maqribnimo ay soo xirmayso codbixinta oo goobihii codbixintu ay albaabada u xirmi doonaan amaba loo xiri doono. xaalku hadda waa sidee? sida ay wax u socdaan ma u eg tahay in xilligaasi lagu kala dareeri doono oo lasoo idlayn doono codbixinta?
sidii Ismaaciil oo hadda ku sugan xarunta Commissionka Doorashooyinka Somaliland uu sheegay, isla markaana guddida doorashada laftooda ay sheegeen xilligaas ayay soo xidhmi doontaa. hase ahaatee waxaa jira sida iyagu sheegeen inta u badan inay tahay dad codkoodii dhiibtay inta haddayna waqtiga codaynta, inkastoo marka la gaadho la xidhayo, haddana ciddii waqtigaas shafka loo ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan. marka macnaheedu waxa weeyaan waxay in badan ka taxadirayaan guddida laftooda siday sheegeen inay cidina iyadoo taagan xidhanto ama ay ka xidhanto goobtii codayntu. marka waqtigaasi soo xidhmasaa, waxaa kaloo xusuud midan oo aan ku dari lahaa in sidoo kale 8 fiidnimo caawa wixii ka dambeeya dib loo ogolaan doono ama loo sii deyn doono guud ahaan baabuurtii isu socodka magaalooyinka magaalada dhexdeeda ama magaalooyinka dhexdeeda Somaliland, maadaama oo 12-kii xalayto ilama iyo 8 caawa wax baabuur socda aanu jirin marka laga reebo in kooban oo ay guddida doorashadu ogolaatay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan.
marka waxaan u fahmay in inta safafka ku jirta haddii waqtigu uu ku dhammaado waqti kordhin loo samayn doono, laakiin cid hor leh in ay timaado xilligaa kadib aanan la ogolaan doonin. waayahay, bal waxaad warbixin iga siisaa arrinta la xidhiidha baraha ay bulshadu ku xiriirto oo iyaguna la sheegay in la xiri doono marka ay goobaha codbixintu soo xirmaan. qorshuhuma sidiiba oo marka lixda maqribnimo la gaaro magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Somaliland waa laga joojin doonaa isticmaalka Facebook iyo Twitter iyo Fiber iyo WhatsApp iyo Imo iyo wixii lamid a.
Sidaas weeye, haddii wax kaloo isbedela oo iyada lafteeda haddii isbedela ay kasoo kordhi doonto guddida doorashada ugu warbaahinta la wadaagi doonaan, haddana ilaa iminka intaan ognahay ankii hore guddida soo saartay isla markaana afhayeenka guddida doorashada Saciid Cali Muuse oo hore V O A ula hadlay waxa uu sheegay in kadib markii ay u fiirsadeen isla markaana darseen in laga hortago wararka turkuteen ama been abuur oo lagu faafiyo baraha bulshada, inay lagama maarmaan iyagu u arkeen guddi ahaan in arrintaasi la joojiyo isla markaana ay qaadan karto xilliga la sii deynayo ilaa iyo inta lagu dhawaaqay jada, taasoo uu sheegay mar aan weydiiyey inay qaadan karto 4 maalmood ilaa 6 maalmood inta udhexaysa. Sidoo kale bulshada ku dhaqan Somaliland ayaa iyada laftooda ku kala qaybsatay aragti duwan, qaarkood ba u arka go-aan sax ah oo guddida doorashadu qaatay, halka qaar kale ay leeyihiin waxaa lagu xadgudbay xuquuqdi muwaadinku lahaa.
Waaye barkad, su-aasha ugu dambeysa, magaalada Hargeysa waxaad ii sheegtay in gaadiidkii la joojiyey dadku ay isticmaalayeen marka laga reebo kuwa guddiga doorashada iyo dadka shaqada wada iyo weliba madaxda xisbiyadu kuwa ay isticmaalayaan laga reebo, dadkiina maanta waa isu soo baxayeen oo codbixin baa jirtay, muuqaalka magaalada maanta sidee buu ahaa?
Muuqaalka magaalada Hargeysa oo kale markaad eegto waxaad moodaysay magaalo markaad laamiyadeeda istaagto cid dhex maraysaa ama baabuur dhex maraysaa aanay jirin, dadka inta ugu badan wadooyinka lugeynayeen, qoraxdu way kululayd, hase ahaatee dadku waxay in badan dareenkooda jiidanayay ee kaga weynaa waxaa qof walba wuxuu doonayay inuu maalintan markhaati ka noqdo isla markaana uu yidhaahdo waxaan u codeeyey musharax isagu arkay markaa in uu hogaami karo Soomaaliland 5 sano soo socota. Sidaasi darteed dadweynuhu way wada lugeynayeen, qofo masaafo dheerba dadka qaarkood lugeeyeen, qaarkoodna habeennimadii guureynayay oo suuxii ku waabareystay goobtii codbixinta. Marka walow gaadiidka la joojiyey, haddana goobihii codbixintu may noqon kuwo baaqda, isla markaana goobo badan ba wadooyinkiiba xidhadooda safafka say u taagnaayeen markaad eegto, oo haddii baabuur socon lahayd xaqiiqatan aanay suurto gashay inay dhaafaan markaad eegto tirada dadka jooga. Marka dadku intooda badan way soo baxeen safafka ad loo dhaadheeraayeen, isla markaana qof walba wuxuu diyaar u ahaa inuu cinto, waana tay ilaa iminka inta waqtiga ka hadhay lixda maqribnimo inaga hadhay cid walba safka u taagan tahay.
Waa tahay barkhad aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa barkhad Maxamuud Kaariye oo ku sugan magaalada Hargeysa. Sidoo kale hadda khadka telefoonka waxaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Farjar oo gurdhibeyd aynu la hadalnayn kasoo khadka uu ka go-ay. Ismaaciil, haddaad maqasho bal waxaad sharaxaad naga siisaa guddiga doorashooyinka marka ay ku dhawaaqaan in lasoo xiro codadka dadka la dhiibanayo ay dhiibanayaan kusoo dooranayaan madaxda hogaamin lahayd Somaliland, waxa xigi doona oo la filayo maxay noqon doontaa?
Jamaalow, aad ood umahadsan tahay. Goordhood khadka inaga go-ay, guddida doorashadu haatan bay soo dhameeyeen shirkooda jaraa'id. Markaasaan kuu sheegayey waxay ka hadlayeen habsami socodka hanaanka doorashada, inay doorashadu si wanaagsan u socoto, gabagabo tahay, lixda maqribnimo marka ay soo xidhanto ilaa lixdii barka, xilliyadaas ayay qiyaasayaan inay warbaahinta la hadlaan oo faahfaahin ay siiyaan oo ay ka hadlaan sida goobuhu ay usoo xidhmeen. Goobtaas ilaa 9 caawa xilliyadaa marka la gaaray goobaha tirintooda la dhameeyo ayaa goob walba waxaa laga dhawaaqi doonaa natiijada goobtaas. Marka goobaha codbixinta, xisbi walba waxaa la siin doonaa caawa natiijada uu goobta ka helay. Marka guddoomiyaha commissionka ee goobaha ayaa caaw natiijooyinkooda sanaaduuqa tirintooda soo xidhaya. Markaas kadib ayaa degmooyinka codadka la keeni doonaa ilaa heer gobol, ilaa ay commission ka yimaadaan. Marka ilaa hadda guddida doorashadu waxyaabaha xiga iyo xilliyada ay filayaan inay natiijooyin ku dhawaaqaan iyo waxyaabaha may shaacini, laakiin waxay sheegeen oo keliya in guddida doorashada laga sugo natiijada, iyagoo digniin ka bixiyey gaar ahaan afhayeenka guddida doorashada oo kale wuxuu aad ugu celceliyey natiijada waxaad ka sugi kartaan oo keliya guddida doorashada.
Marka
goobaha loo xidhay baraha isgaarsiinta bulshada
waa tahay. Marka ma jirtaa xilli ama marka la fiiriyo sharci u ogolaanaya inta maalmood ay guddigu haysan karaan in ay natiijada kama dambaystahi ay kaga dhawaaqi karaan oo ay intay soo ururiyaan, waxaa jira xilli cayiman?
Caadiyan doorashada marka ay dhacdo bil kadib ayaa madaxweynaha cusub xafiiska la wareegaa, intaa gudaheeda ayaa guddida doorashaduna uu ku dhawaaqaa natiijada isla markaana maxkamadda sarena ay ku dhawaaqdaa. Marka waxa inta badan caadiyan 7 toddobaad xilliyada la filo doorashooyinkii hore marka laga tusaale qaato todobaad kadib ama lix casho kadib bay inta badan u dhacdaa, laakiin ma cadda oo ilaa hadda may sheegin xilli. Waxay ku xidhan tahay dacwado hadday jiraan ama cabashooyin hadday jiraan iyo howlaha farsamay wax badan ku xidhnaan doonaan. Marka ilaa hadda guddida doorashadu may sheegin xilli ay rasmi oo ay ku dhawaaqayaan.
Marka waxaad ka dhawaajisay in goobaha codbixintu ay ka dhacayso goob kasta, marka la soo xiro dabadeedna xisbi kasta intu natiijada meeshaasi uu ka helo, haddii dadku intay isku darsadaan soo ma cadda in natiijada la sii ogaan karo iyadoo guddiga doorashooyinkan ay leeyihiin annagahna laga warsugo?
Waxa kala nooca jamaalow in xisbiyadu tirooyin isku dardarsadaan oo yidhaahdaan goob hebel intaasaan ka helay iyo goob hebel intaasaan ka helay, waa arrin xisbiga u taalla. Laakiin waxaa laga hadlayaa arrinta rasmiga ah. waxaa laga yaabaa natiijada codbixinta ee goobtaas in xisbi kale cabasho ka qabo oo cabashadii dacwadii loo soo gudbiyey guddidii doorashadii degmada ama guddidii gobolka ama guddidii heer qaran ama maxkamad sare ay gaadho. Marka natiijadii wax badan bay ka bedeli kartaa. Marka sidaas awgeed, mar walba waxaa rasmi ah natiijada ay ku dhawaaqaan guddida doorashadu waana hanaan loo dhigay. Xisbiyadu way helayaan natiijada goob walba, waraaq bay ku helayaan.
Oo tahay aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo magaalada Hargeysa, isagoo ku sugan khadka telefoonka si toos ah ugu jiray, islamar ahaantaasina ka hadlaya doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka oo gurdhibeed si jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa. Waana ka xunaa mar kale khadka ayaa Ismaaciil ka go'ay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha, aynu ku yara nasanno. Markan waxaa ciyaaraha la diyaara Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Toddobaadkan gabi ahaanba horyaalada qaaradda Yurub kooxuhu waa ay ka nasanayeen iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka u soo bixidiisa oo waddamadan fursadda u helin koobkaasi inay soo gudbaan. Ay isreereeb ku jireen halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen. haddaba habeenkii xalay ah kulamadii ugu dambeeyey isreereebka qaaradda Yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Greega iyo Croatia oo kulan adag ku ciyaaray waddanka Greega. waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horreysay ee toddobaadkan bartamihiisii dhacday in ay ku soo kala tageen 4-0 oo xulka qaranka ee Croatia ay guushu raacday. hase ahaatee Greega oo markan gurigiisa ku ciyaarayay ayaa doonayay guuldaradaasi 4 gool ahayd inuu ka soo kabsado, hase yeeshee ma aanay suuragelin oo eber iyo barbareeja ayaa Croatia ay ku celisay. sidaasina Croatia waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sanadka 2008 ka qayb qaadanaya. sidaasi lamid a waxaa xalayana kulan xiise badan uu dhex maray waddamada Switzerland iyo waqooyiga Ireland. lugtii koowaad ee labadan waddan waxay ku soo kala tageen hal iyo eber oo guriga waqooyiga Ireland ayaa lagu ciyaarayay, markaasina waxaa hal iyo eber ku guuleystay xulka qaranka Switzerland. Switzerland dabcan waxay u baahnayd inaan laga badin oo keliya si u soo gudubto, wayna xaqiijisay arrintaas. waxay ka mid noqotay Switzerland waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa u soo gudbay. dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn raahda ee qaaradda Afrikana, waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada Masar iyo Ghana. walow xulka qaranka ee Masar uu hore u xaqiijiyey inuu usoo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka, haddana kulankani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen, waxayna ku kala tageen hal iyo hal baraja. kulamo adag ayaa maanta layskaga hor imaan doonaa, iyadoo markaasi xulka qaranka ee Talyaanigu ay marti gelin doonaan waddanka Sweden. Sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay Talyaaniga kaga soo badisay hal iyo eber oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka Sweden. haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka Talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay fuud isgelin doonaan. Talyaanigu waxay u baahan yihiin si ay usoo gudbaan ugu yaraan inay 2 gool iyo waxba ku badiyaan. haddiise Talyaaniga bareeja lagu celiyo ama ay ku guuleystaan 2-0, waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka Sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddamada usoo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka. Talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan, waxa ay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka Sweden. garoonka Giuseppe Meazza ee amaba loo yaqaano San Siro Stadium ee magaalada Milano ay labadan waddan ku kulmayaan waa garoon weyn oo ilaa iyo 80,000 oo dad qaada, laakiin lama oga in garoonkii dadka buuxinayaaba ahi ay Talyaaniga guul u keeni karayaan. dhinaca iyo haddii aan ajaleeco Afrikana, waxaa caawa wada kulmi doona waddamada Burkina Faso iyo Cabo Verde. iyo sidoo kale xulka qaranka ee Senegal iyo South Africa. Senegal waxa ay South Africa ka badisay kulankii kan ka horeeyay, waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay in ay ka mid noqonayso wadamada Afrikaanka ee xaqiijinaya in ay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan. Waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo keliya Masar iyo Nigeria, hase ahaatee dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa Marooko iyo Senegal iyo Tunisia u suura gashay in ay ka mid noqdaan wadamada shanta ah ee matalaya qaaradda Afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta ee adduunka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in wadamada New Zealand iyo Peru oo kulankii hore ku soo kala baxay eber iyo eber bareej ah in ay wada kulmi doonaan Arbacada marka ay ku beegantahay taariikhdu 15, halka Australia iyo Honduras oo iyaguna sidaa si lamida eber iyo eber ku soo kala tegay iyaguna ay wadanka Australia ku kulmi doonaan. Haddii aan si kooban u jaleeco wadamada ilaa iyo hadda xaqiijiyey in ay soo gudbaan, waxaa ka mid a qaaradda Asia, Iran, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya. Halka wadamada laisku yidhaahdo waqooyiga Amerika oo ay ka mid yihiin bartamaha Maraykanka iyo jasiiradaha ku yaala wadamada Maraykanka badahooda la yidhaahdo Caribbeanka, waxaa kasoo gudbay halkaasina Mexico, Panama iyo wadanka Costa Rica. Maraykanku dabcan sanadkan uu ka maqan yahay koobka kubadda cagta adduunka oo isagu sooma aanu gudbin. Dhinaca iyo koonfurta Maraykanka amaba wadamada Latin America laisku yidhaahdo Argentina, Brazil, Colombia iyo Uruguay ayaa ayagu halkaasi kasoo baxay. Waxaa dabcan isku maqan oo la sugayaa inay guulo ka yimaadaan kulamada isreereebka ay ciyaarayaan ee Peru iyo Honduras ee la kala ciyaarayaan Australia iyo New Zealand. Ciddii halkaasi kasoo baxda iyagana waxaa la filayaa koobkaasi wadamada ka qayb qaadanaya ee noqon doona qaaradda Yurub, oo dabcan wadamada ugu badani ay matalayaan koobka adduunka, ayaa waxaa soo gudbay Belgium, England, Faransiiska, Jarmalka, Iceland, Poland, Portugal, Rashka oo lagu qabanayo koobka Serbiya, Spain, Switzerland iyo waliba wadanka Croatia. Waxaa isku dhiman wadamada Denmark iyo Ireland oo iyaguna kulan adag yeelan doona toddobaadkan bartamihiisa, oo haddii labadaasi dal ay ciyaartaasi dhex maraysa midkii guushu ay raacdo ayaa soo badin doona, waayo lugtii hore waxa ay ku kala tageen labadan dal eber iyo eber bareeja oo wax goolala iskama aanay dhalin, waxaana markaasi lagu ciyaarayay wadanka Denmark. Haatan waxaa kulankan lagu ciyaarayaa maalinta talaadada ah wadanka Ireland. Waxaa la arki doonaa haddaba ciddii ay u suura gasho in ay xaqiiqsato koobka kubadda cagta adduunka inay ka qayb gasho sanadka 2018 oo wadanka Ruushka lagu martigelinayo. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada ciyaaruhuna intaa haynoo joogatan ee kulan dambe waa masxaabeedila sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascade ayaa uu kasii ahaa inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. markan aan ka codsado jacfar kukaay inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee uu ilaayo hadda inuu hayo. jacfaray,
waad mahadsan tahay jamaal. dabcan wararka maanta aanu halkan ku haynay waxay u badan yihiin doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysa Somaliland oo iyadoo haatan codbixintii ay gebagabo marayso. dadweynaha Somaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweyne cusub. dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan iyaga oo sita kaararka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. in ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codeynayaa, waxaana dadka codeynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700 oo kun. saddexda musharax ee kale ah Muuse Biixi Cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiya, Faysal Cali Waraabe oo isaguna hogaamiya xisbiga Ucid, iyo weliba musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ku loolamaya kursiga madaxtinimada Somaliland. natiijada ayaan la filayn in ay isla markaaba soo baxdo. goordhow waxaanu idiin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa goobaha codbixinta. wariyayaashayada oo kasoo waramaya Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Somaliland waxa ay sheegayeen in haatan ay dadkii weli safaf ku jiraan goobaha qaarkood. goobaha qaar 50% waa la codeeyey, halka kuwa kalena ayba 75% dadku codka dhiibteen.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay iyo kaasiyaha dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa aniga iyo Jacfar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe. saaxiibadan dhegeysanaya, nabadgelyo.